Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, eteryje laida aktualijos. Prie mikrofono sėdžiu aš Marijos radijo savanoris Valdas Kilpys ir šiandien man itin malonu pranešti, kad Marijos radijo studijoje sulaukėme išties išskirtinio svečio. Šiandien pas mus vieši Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius. Gerą dieną, prokurorė.
Garbė Jėzui Kristui, gerbimi klausytojai.
Taigi, tiesą pasakius, mūsų pokalbis, čia būsiu atviras ir patiems Marijos radijo klausytojams, prasidėjo gan įdomiai. Prokuroras pasibeldė į Marijos radijo studiją ir prisistatė esas prokuroras ir mūsų budinti, sakykim, švelniai nustebo arba galbūt net, sakykim, išsigando. Tad, gerbiamas prokurorė, tiesiog va taip atvirai ir klausiu, galbūt mūsų pokalbį derėtų pradėti nuo bendro prokuratūros pristatymo, nes nežiūrint to, kad viešojoje erdvėje prokuratūros vardas yra dažnai linksniuojamas, tačiau didžioji dalis Lietuvos žmonių, ko gero, ją vis dar įsivaizduoja esant tokia baisia represinė struktūra.
Tai iš tikrųjų jūs esate absoliučiai teisus ir kalbant apie prokuratūros sistemą, tai daugeliui Lietuvos žmonių prokuroras susijuojasi su na, tam tikru persekiotojų ir, sakykime, bausmių skirėjų. Ir apskritai, kiekvieną kartą, kuomet mes susitinkame, prokurorai susitinkame su visuomenė, pirmiausia, jų klausime, kokios asociacijos, tai labai įvairiai išgirstame iš žmonių vertinimų ir labai įvairių jie prigalvoja funkcijų, kokias prokurorai atlieka. Bet apskritai tariant ir kalbant apie prokuratūros sistemą, tai norėčiau pasakyti, kad išties prokuratūra yra valstybės institucija, kuri padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą. Kalbant apie prokuroro funkcijas, tai daugelis žmonių puikiai supranta, kad viena iš pagrindinių prokurorų funkcijų yra palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamuose bylose, na ir organizuoti kiti teisminį tyrimą ir jam vadovauti. Tai paprastai tariant, prokuroras yra šalia kiekvieno ikiteisminio tyrimo, kurį atlieka ikiteisminio tyrimo institucijos. Tai universali ikiteisminio tyrimo institucija Lietuvoje yra policija. Tai vadinasi, prokurorai gauna pranešimus apie kiekvieną policijos pradėtą ikiteisminį tyrimą ir pagal baudžiamo proceso įstatymą įsijungia į procesą tuo metu, kai reikalinga prokuroro funkcijos. Tai paprastai tariant, kai reikia vykdyti prievartos priemonės, keliauti į teismą dėl kardomosios priemonės suėmimo ir kitų prievartos priemonių. Tai žmonės šiandieną tikrai pakankamai gerai įsivaizduoja tą prokuroro funkciją. Tiesiog tik tai žiūrint į prokuroro funkcijas, na, jiem lieka tas įspūdis, kad prokuroras paprastai teisme nusikaltėliam prašo bausmės ir teismas tai vertina. Tačiau ne, prokurorai priima negalutinį sprendimą, nes teisingumą Lietuvoje vykdo teismai. O kalbant apie prokuratūros sistemą, tai noriu pasakyti, kad jį kaip piramidė, viršuje yra generalinė prokuratūra, toliau yra 5 apygardų prokuratūros ir 10 apylinkių prokuratūrų. Aš atstovauju Kauno apygardos prokuratūrą, kurios veiklos teritorija yra Kauno apylinkės prokuratūra, Alytaus apylinkės prokuratūra ir Marijampolės apylinkės prokuratūra. Ir pačioje apygardos prokuratūroje dar yra specializuoti skyriai, kur dirba prokurorai pasiskirstę pagal specializaciją, pagal temas. Pirmasis baudžiamo persekiojimo skyrius dirba su iš esmės smurtiniais nusikaltimais, antrasis baudžiamo persekiojimo skyrius dirba su ekonominiais nusikaltimais, organizuotų nusikaltimų tyrimų ir korupcijos skyrius dirba su organizuotų nusikaltėlių padarytais nusikaltimais. Na, o viešo intereso gynimo skyrius dirba su bylomis, kuomet yra pažeistas valstybės viešasis interesas. Taigi, mūsų prokuratūroje, Kauno apygardos prokuratūroje šiuo metu tarnauja 179 prokurorai.
Nemažai. Tad taip stereotipiškai žiūrint arba taip paprastai, tai galima tarti, kad prokuratūra yra ta institucija, kuri tiesiogiai atstovauja iš valstybės kylantį interesą, nu, sakykime, bendroje teisinėje sistemoje. Tai yra tie žmonės, kurie kalba už valstybę iš teisinių pozicijų. Ar teisingai?
Iš esmės taip. Plačiaja prasme, prokuroras kiekvienoje byloje gina valstybę ir nukentėjusiai.
Ai,
nukentėjusiai. Nes kaip baudžiamajam procese yra, tai dalyje baudžiamųjų bylų yra ir nukentėjęs, tai prokuroras šiuo atveju turi pareigą atstovauti nukentėjusiai, be abejo, ir valstybė. Nes tik prokurorui yra pavesta palaikyti valstybinį kaltinimą baudžiamuose bylose, kas žmonių kalba, kalbant paprastai, tai yra siūlyti įstatymą pažeidusiam asmeniui bausmę.
Klausytojams turbūt derėtų pranešti, kad šito pokalbio iniciatorius yra pati prokuratūros institucija ir mus tai tiesą pasakius maloniai nustebino. Tad tiesiog taip ir klausiu, sakykit prašau, kas paskatino kreiptis į Marijos radiją, nes kita mūsų pokalbio potėmė, rizikos susijusios su netikrų eurų atsiradimu, gamyba ir visais tais dalykais, iš tikrųjų turbūt yra gan aktuali, bet ar ta situacija tokia dramatiška, kad jau verta apie tai kalbėti per radiją?
Tai iš tikrųjų noriu nuraminti tiek jūs, tiek gerbiamus klausytojus, kad ta situacija nėra dramatiška, viskas yra gerai. Tačiau norėčiau pasidalinti tam tikromis mintimis apskritai dėl telefoninių sukčių. Ir dėl tam tikrų rizikų atsiradimo, kuomet apyvartoje atsirado eurai. Taigi, kalbant apie mūsų atėjimą į radiją, aš kiekvieną kartą skaitydamas baudžiamosios bylos medžiagą, ypatingai dėl telefoninių sukčių, savo užduodu klausimą, o ką mesgi padarėm, kad taip neatsitiktų. Ypatingai štai praeitą savaitę, skaitydamas iki teisminio tyrimo medžiagą, tai yra baudžiamosios bylos medžiagą, mačiau, kad žmogus atidavė savo paskutinės santaupas telefoniniam sukčiam ir atkreipiau dėmesį į tai, kad labai primityvus tas sukčiavimas buvo, ta prasme, kad tiesiog telefoniniai sukčiai paskambino telefonu ir pasakė, kad štai jūsų sąskaita buvo pervesti pinigai ir reikėtų tuos pinigus grąžinti. Ir kas keišiausia, kad nukentėjusysis, nesusimastęs, tuos pinigus pervedė į kitą sąskaitą ir tik vėliau, po kelių dienų, kilo klausimas, ar tai nėra telefoniniai sukčiai ir kreipėsi į policiją. Iš esmės, policijoje ir paaiškėjo, kad būtent buvo apgautas. Taigi, grįžtant prie euro, tai iš tikrųjų atsiradus eurui atsirado ir tam tikros rizikos, kalbant ir telefoninių sukčių, ir dėl apskritai situacijos galimybės, kad pas vieną ar kitą Lietuvos gyventoją gali atsirasti netikri pinigai, o tikrai norėčiau visus nuraminti, ir situacijos nedramatizuoju, tiesiog kalbu apie tai, kad gali būti, kad pas vieną ar kitą Lietuvos gyventoją rankose atsiras netikras pinigas ir norėtųsi būtent apie tai pakalbėti, ką reikėtų daryti, kokia situacija apskritai yra mūsų apygardoje su netikrais pinigais, kokių priemonių tiek policija, tiek prokuratūra imasi, kad išaiškinti tokius nusikaltelius. O dar grįžtant prie jūsų klausimo, ar reikėtų dramatizuoti, tai prieš įvedant eurą Lietuvos bankas procentaliai bandė išskaičiuoti, kokia tikimybė, kad pas jūs ar mane atsiras netikras pinigas. Tai ta tikimybė yra labai minimali, todėl kad apyvartoje eurų kupiūrų yra labai daug ir tas santykis netikrų kupiūrų, kokios jos yra aptinkamos, lyginant su tikromis kupiūromis, tikrai yra labai mažas ir aš tikiuosi, kad mūsų tokia nelaimė aplenks ir šiandieną esu tikras, kad pas retą klausytoją galbūt kažkur tai yra vienas ar kitas netikras pinigas. Tačiau reikėtų kalbėti apie tai, reikėtų žinoti, kas kokius veiksmus atlieka, kokios institucijos šioje vietoje dirba, kur reikėtų kreiptis, galbūt kaip atpažinti tą netikrą pinigą. Ir na, jeigu taip jau atsitiko, tai tikrai neįsigasti, tai yra ne pasaulio pabaiga, ir imtis teisingų veiksmų.
Ir kreipiant mūsų pokalbį jau prie konkretikos, noriu pasakyti, kad gerbiamo Dariaus Valkavičiaus dėka mes gavome nemažai informacijos ir ko gero būtų pats laikas ją pristatyti. Informacija yra susijusi būtent su netikrų eurų situacija Marijampolės, Kauno ir Alytaus apskrityse. Aš aišku visos jos nepristatinėsiu, bet galbūt tuos esminius dalykus. Tad dėl bylų skaičiaus, tarkim Marijampolėje 19 bylų, Kaune net 288 bylos susijusios su netikrais eurais, Alytoje 32. Taip pat, kiek suprantu iš šitų duomenų, populiariausi arba, sakykime, labiausiai padirbinėjami yra 50 eurų nominalo banknotai. Ir trečia žinia, kuri man kaip kauniškiui, ko gero nėra labai maloni, kad Kauno skaičiai yra pakankamai įspūdingi, beveik 300 bylų dėl netikrų eurų. Tad gal jūs tiesiog plačiau galit pakomentuoti šitą situaciją prieš darant nedidelę pertraukėlę.
Tai kalbant apie situacija, kriminogenė situacija Kauno apygardos prokuratūroje, jūs teisingai pastebėjote, mes dirbame trijose apskrityse, tai vėlgi grįždamas prie anksčiau pasakytų minčių, situacijos nedramatizuoju ir žiūrint į ankstesnę statistiką, tai tikrai buvo baudžiamųjų bylų ir dėl netikrų litų, na dabar bylos yra dėl netikrų eurų, tai kalbant apie tas baudžiamąsias bylas, tai tą tokį, na, galbūt šuolį netikrų pinigų skaičiaus lėmė tai, kad dar šių metų balandžio 1 dieną Kauno apskrities vyriausiam policijos komisariate pagal ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos valdybos vyriausiojo tyrėjo Stasio Aleksandravičiaus tarnybinį pranešimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikrų pinigų gaminimo ir platinimo. Ir šioje baudžiamoje byloje, aš galiu pasakyti labai konkrečiai, buvo iš tikrųjų paimta tikrai daug padirbtų pinigų ir jeigu kalbėti apie tuos skaičius, tai 258 vienetai 50 eurų nominalo netikrų kupiūrų, 33 vienetas 100 eurų nominalo netikrų kupiūrų, 1 vienetas 200 eurų nominalo netikrų kupiūrų ir 29 vienetai 500 eurų nominalo netikrų kupiūrų. Tai šioje vietoje jūs kaip Kauno gyventoja norėčiau nuraminti ir pasakyti, kad na, tikrai didelis kiekis netikrų pinigų iš apyvartos buvo paimta dėl to, kad policija puikiai atliko savo darbą. Dvi kupiūras jūs laikote dabar savo rankose ir kaip eilinis pilietis, gyventojas, Kauno miesto gyventojas galėtumėt vėlgi pasakyti savo nuomonę ir vertinimą, ar tokias kupiūras įsidėtumėt į savo piniginę ar ne. Taigi grįžtant prie šios baudžiamosios bylos, noriu pasakyti, kad na, policija tikrai veikia užtikrintai ir gerai. Ilgą laiką stebėjo tam tikrus asmenis, identifikavo juos ir na, vykdant policinę priemonę buvo paimta ne tik tai netikri pinigai, bet buvo paimtas metalinės plokštelės, buvo paimtas mėlynos spalvos kartoninis rėmelis su plokštelėmis ir na, taip mes vadiname tam tikros klišės spausdinti netikrus pinigus. O tai buvo daroma Kaune Partizanų gatvėje, atliekant papildomą apžiūrą, būtent Kaune Partizano gatvėje buvo paimtas dvi polimerinės plokštelės, paimti USB raktai, skaidri plėvelė ir kitos, sakykime, priemonės gaminti netikrus pinigus. Šioje vietoje, nuramindamas ir klausytojus, ir jūs, noriu pasakyti, kad na, žiūrint į tuos pinigus, jie tikrai nėra tokios geros kokybės, kad negalėtume tiksliau plika akimi atskirti, ar tai tikras pinigas ar ne. Ir kalbant apie jūsų paminėtą statistiką, tai iš esmės, na, tokį skaičių lėmė būtent ši baudžiamoji byla, kuomet buvo sėkmingai dirbama. Ir kalbant jau apie šią baudžiamąją bylą, dar galiu pasakyti, kad prie šios bylos šiandieną yra prijungta dar 132 kiteisminiai tyrimai, kurie buvo atliekami ir kitose Lietuvos Respublikos teritorijose, tai Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniuje, Marijampolėje ir Tauragėje. Ir, na, mes dabar renkam duomenis, kur dar galėjo šitos kupiūros atsirasti. Jas galime atsekti pagal jų numerius, pagal pagaminimo būdą. Taigi, spėju, kad, na, praėjus kuriam laikui mes surinksime, kartu su policija, aišku, surinksime visą pilną informaciją apie šių netikrų eurų pasklidimą per Lietuvą ir ne tik per Lietuvą ir per Europą, nes iš esmės kiekvienai tokiai kupiūrai Europos centrinis bankas, o konkrečiai padirbtų pinigų analizės centras, suteikia tam tikrą specialų kodą ir vėliau tokią kupiūrą aptikus nesvarbu kur, kad ir Europoje, galima identifikuoti, kur jinai buvo pagaminta, kas ją pagamino ir grįžti prie tų asmenų, kurie tą kupiūrą pagamino. Taigi, didelis kiekis netikrų pinigų, konkrečiai eurų, buvo paimta sėkmingos policijos operacijos dėka ir šiandieną, na, visi žmonės gali jaustis ramesni.
Tikrai, kaip jau minėjo gerbiamas prokuroras, rankose laikau 50 eurų nominalo banknotą ir ko gero pirmasis įspūdis galbūt, jeigu tai būtų tamsa ar kažkokia prietema ir jeigu nebent kažkoks stresas, bet iš tiesų euro banknoto kokybė nėra tokia, kad pasakyt, kad jos plika akimi neidentifikuotum. Pirmiausia, ko gero, man kažkaip krito į akis arba, sakykim, į pirštus, ko gero, reikėtų sakyti tai, kad liečiant jį nėra šito reljefinio
šiurkštumo.
Jo, šiurkštumo ten, kur jam derėtų būti. Tačiau turbūt yra vienas iš eurų atpažinimo būdų, bet kada veikiantis. Tačiau, kaip minėjau, dabar ko gero metas šiek tiek atsipūsti ir mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien studijoje vieši Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius, o kol kas truputėlį atsipūskime. Grįžtame į studiją, eteryje laida aktualijos, o šiandien mūsų studijoje vieši Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius. Ir mes bendraujame, sakykime, tokia raktinė tema yra netikrų eurų reikalai. Pirmąją laidos dalį baigėme tuo, kad prokuroras tiesiog čia studijoje mums pademonstravo netikrų eurų banknotus, kurie bendru sutarimu tikrai buvo pripažinti neįtin kokybiški. Pirmiausia, sakykime, dėl tos taktilinės jų pusės, kadangi bent šiek tiek žmogus turintis, nu, net nejautresnius, bet prisimindamas tikro euro šiurkštumą, reliefiškumą, tai tokį pinigą gavus į rankas, tikrai jūs turėtumėt pajust, kad jis yra netikras. Tad gal šioje vietoje būtų tiesiog prasminga užduot klausimą apie tai, kokie dar yra to netikro euro atpažinimo būdai? Nu, sakykime, tokie esminiai ir galbūt labiau būtiniai, nesusiję su specialistų požiūriu.
Kalbant apie netikrus pinigus, tai pirmiausia, norėčiau pasakyti gerbiamiam klausytojam tai, kad iš esmės pasikeitė tik tai spalvos ir užrašai ant pinigų, nes jeigu prisiminti litus ir dabartinius eurus, tai jie turi labai panašius apsaugos priemonės, labai panašias apsaugos priemonės. Tai visų pirma, aš labai džiaugiuosi jūsų pastabumu ir tikrai tuos pirmuosius požymius jūs labai aiškiai klausytojam įvardijot ir liečiant tą netikrą pinigą tikrai pasigendom reliefinio paviršiaus, mes galime pirštų pagalvėlėmis apčiuopti, kad popierius yra lygus, ko tikri pinigai, tai jie iš tikrųjų turi tą vadinamą gilę spaudę ir liečiant pirštais matyti tam tikri nelygumai. Tai pirmas variantas, tai galima paimti pinigai į rankas ir pirštų pagalvėlėmis liečiant jausti, ar yra reliefinis nelygumas. Kitas momentas, pagal ką mes plika akimi iš esmės galime pasakyti, ar pinigas tikras ar ne, tai vėlgi vandens ženklai, jie turi aiškiai matytis ant pinigo, turi būti atkartotas vandens ženkluose toks pats piešinys, koks yra ant pinigo. Tai mano šiuo konkrečiu atveju aš jums tą ir pademonstravau, kad tiesiog padėjus ant balto lapo tie vandens ženklai yra šiandieną matomi, akivaizdus, nors to neturėtų būti. Vandens ženklų paskirtis yra, na, juos matyti dienos šviesoje, prieš šviesą, o šiuo atveju jie jau matomi. Tai irgi požymis, kuris indikuoja į netikrą pinigą. Kitas dalykas, žiūrint į skaičių 50, jis iš esmės vartant jį rankose, jis nekeičia visiškai spalvos, tikras pinigas keičia spalvą ir tą galima nesunkiai pamatyti. Dar vienas momentas, kalbant apie hologramą, tai vėlgi ji hologramą nekeičia spalvų, tai yra hologramą vadinama toks kaip ir lipdukas, kuris turėtų keisti spalvas ir labai išaiškingai keisti spalvas, šiuo atveju vėlgi to nėra. Ir paskutinis momentas, ko gero, tai apsaugos juostelė. Ji yra šiuo atveju imituota, bet nėra galimybės išvelgti užrašo apsauginėje juostelėje. Taigi, atidžiai tyrinėjant pinigą, iš esmės čiuopiant jį, vartant jį rankose, galima matyti, na, tuos požymius, apie kuriuos aš pakalbėjau, ir vėlgi, jeigu kyla tam tikras įtarimas, tai vienintelė rekomendacija tokių pinigų neimti, jų neturėti ir nepriimti, atsisakyti juos priimti. Tačiau, žiūrint vėlgi į šitą pinigą netikrą, akivaizdu, kad, na, tie, sakykime, piešiniai yra šiek tiek tokie nuplaukiantis ir jie pagaminti tiesiog paprastuoju spausdinimo būdu.
Sakykime, žvelgiant iš gyvenimo aktualijų, paminėjot vieną atvejį, kada jau policija rado tą, sakykime, pačią gamintojų irštvą, tačiau žvelgiant taip gyvenimiškų žvilgsnių, kur dažniausiai galima juos sutikti, tuos eurus? Turgus, kaip jūs galvojate, ta prasme, galbūt iš praktikos yra kažkokios tendencijos, galima jas kažkaip įvardinti, kur itin dera būti atsargesniems?
Tai ruošiantis pokalbiui su jumis ir ateinant į Marijos radiją, tikrai žiūrėjome per baudžiamasias bylas, kur dažniausiai tie pinigai aptinkami, tai iš esmės galėčiau pasakyti, kad na, jų randama visur. Ar tai būtų degalinės, ar tai būtų prekybos centrai, ar tai būtų kitos, sakykime, prekybos vietos, policija tuos pinigus randa iš esmės visur. Tai tiesiog, na, nėra tokios vietos, kur, na, absoliučiai būtų galbūt saugiausia, išskyrus, aišku, kalba eina apie banką, nes bankuose tikrai labai didelis dėmesys skiriamas tam ir tikrai mes ten, ko gero, netikrų pinigų netrasime, nes bankai turi savo sistemą, kaip identifikuoti netikrą pinigą, turi specialistus, kurie dirba su netikrais pinigais ir tai vyksta nuolat. Aišku, prekybos centrai, apskritai vietos, kur yra prekiaujama, tai tokių galimybių neturi ir tuos pinigus tikrina paprasčiausiais būdais. Tai todėl negalėčiau, atsakydamas jūsų klausimą, aš negalėčiau išskirti kažkokios vienos vietos, kur jie randami, jie iš esmės aptinkami visur. Ir šiuo metu, na, tie pinigai į policiją dažniausiai patenka iš inkasavimo tarnybų, kuomet jos surenka pinigus iš prekybos taškų, suveža į inkasavimo vietas ir vėliau perskaičiuojant pinigus, juos rušiuojant, juos pakuojant, jau yra išrenkami tie netikri pinigai ir jie apyvartą, galiu jūs užtikrinti, tikrai negrįžta. Dėl kiekvieno netikro pinigo yra renkama informacija ir iš esmės dėl kiekvieno netikro pinigo yra pradedama baudžiamoji byla, prasideda baudžiamasis persekiojimas, turint tikslą, na, nustatyti tuos asmenius, kurie tuos pinigus pagamino ir paleido į apyvartą. Taigi, iš esmės visi aptikti apyvartai pinigai yra išimami.
Sakykite, jeigu jau taip nutiko, kad pas mane ar pas bet kurį kitą pilietį jūs pažvelgėte jau po tam tikro laiko, po kažkokių tai finansinių operacijų, vadinkim, ir aptikote netikrą eurų banknotą. Ką žmogus turi daryti? Skambinti policiją ar išmesti? Nu, aišku, išskyrus tą variantą, kad nedaug dievė toliau paleisti apyvarton. Toks tiesiog gyvenimiškas atvejis.
Tai jūsų pastebėjimas labai geras, kalbant apie galimybę paleisti apyvartą, tai tikrai to daryti negalima, nes už tai yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.
O kokia, jeigu nepas?
Ir kalbant apie baudžiamoją atsakomybę, tai numatyti baudžiamojo kodekso 213 straipsnio trečioje dalyje, kur įstatymas kalba apie tai, kad tas, kas gavęs kaip tikrus, realizavo nedidelį kiekį žinomai netikrų ar suklastuotų Lietuvos ar kitos valstybės apyvartoje esančių pinigų ir vertybinių popierių. Už tai yra baudžiamas bauda. Arba laisvės apribojimo, arba arešto, arba laisvės atėmimo iki 2 metų. Tai visais atvejais, priklausomai nuo nusikaltimo aplinkybių, na, toks žmogus būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybę. Taigi, grįžtant prie jūsų klausimų ir dėl patarimo, ką reikėtų daryti, tai iš tikrųjų, kalbant apie tas situacijas, Lietuvos bankas šiandieną dirba su, na, tokiomis situacijomis, dirba su netikrais pinigais ir jeigu jų atsiranda, jie daro savo tyrimą. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad tai netikras pinigas. Pirmiausia, tai yra pasakoma ir vėliau ta kupiūra yra perdodama policijai. Taigi, jeigu pas žmogų atsirado tam tikras įtarimas, ar pinigas tikras ar ne, tai Lietuvos bankas neatlygintinai teikia tokią paslaugą, kad priima iš gyventojų pinigus, kurie galbūt sukėlė, na, žmogui įtarimą ir gali nemokamai patikrinti ir atsakyti. Tai Lietuvos bankas priėmęs kupiūrą, užpildomas tam tikras, vėlgi tam tikri dokumentai ir žmogus priduodamas tą kupiūrą, na, po kurio laiko gauna atsakymą, pinigas tikras ar ne. Jeigu pinigas tikras, tai grąžinama jisai žmogui, jeigu ne, tai jis išimamas iš apyvartos. Šioje vietoje noriu pasakyti, kad kalbant apie netikrus pinigus, tai mūsų praktikoje buvo tokių atvejų, kad, na, pinigas žmogui sukėlė įtarimą, tačiau atlikus ekspertinį tyrimą paaiškėjo, kad vis dėlto jis yra tikras, tačiau buvo paveiktas, na, galbūt vandens, kažkokiu kitų chemikalų. Ir paprastai, na, grįžtant prie tokių momentų, buvo atsitikę, kad, tarkim, kažkas tai įdėjo skalbiklę, išplovė tą pinigą ir tam tikri požymiai galbūt jau nusiplovė, tai vėlgi Lietuvos bankas tokį pinigą, jeigu jisai indikuoja apie tam tikrų požymių praradimą, nemokamai pakeistų į tikrai kokybišką ir gerą pinigą. Ir ta paslauga Lietuvos bankai yra teikiama ir Kauno regiono gyventojam galiu pasakyti, kad Lietuvos banko kasa yra Maironio gatvėje, biuras numeris 25. Taigi būtų galima kreiptis čia Kaune į Lietuvos banką ir tą klausimą įspręsti. Na ir kitas paprastesnis variantas. Tie žmonės, kurie galbūt neturi galimybės patekti į Lietuvos banko kasą, tai be abejo reikėtų visais atvejais tuomet pranešti policijai, o policija vėlgi turi savo veiksmų seką ir priims tam tikrą sprendimą ir tikrai žmogus bus informuotas apie tą sprendimą.
Žodžiu, susidūrus su tais pinigais, aš tiesiog bandau pasijusti, sakykime, piliečio kailyje, ko gero į policiją labiausiai būtų nemalonu eiti tiesiog dėl to tokio tarsi ir, kai susidedi su policija, kažkas tarsi ir turi nutikti negero, bet tai aišku yra visiška netiesa. Tad Lietuvos bankas yra kita puiki galimybė pasielgti pilietiškai ir padaryti taip, kad mūsų apyvartoje tų tokių netikrų pinigų būtų kuo mažiau. Tad, o natūraliai man besiklausant jūsų kilo dar vienas klausimas. Ar Lietuvoje yra buvę atvejų ir ar reikėtų kažkaip tai suklusti dėl euro monetų, kad kas nors padirbinėtų euro monetas, ar tai yra tiesiog toks niekingai mažas pinigas, kad neapsimoka jo net ir užsiimti, tarkim?
Geras jūsų klausimas, todėl kad baudžiamoje atsakomybė numatyta ir už netikrų monetų gaminimą, tai kol kas mūsų prokuratūros veiklos teritorijoje tokių atvejų nepasitaikė ir spėju, kad nepasitaikės, nes, na, ko gero, sąnaudos yra didesnės pagaminti netikrą monetą, nei gauti kažkokią tai finansinę naudą, nes iš esmės tokie nusikaltimai yra daromi tam, kad gauti finansinę naudą.
Ir jau besibaigiant mūsų pokalbiui, galbūt yra kažkokie tai duomenys arba šiaip bendros tendencijos aiškios, kaip bendrai Europos kontekste Lietuva atrodo. Ta prasme, ar mes esam tokie prie prasčiau, daugiau eurų iš kažkur tai tų prastų gaunančių, ar kaip? Yra kažkokios bendros tendencijos?
Tai tokios tendencijos yra, kad viskas yra Lietuvoje iš esmės gerai ir mes nesame ta valstybė, kur lyderiautume dėl netikrų pinigų gaminimo arba, sakykime, jų atsiradimo apyvartoje. Tiesiog vėlgi, grįždamas prie pokalbio pradžios, noriu visus klausytus nuraminti, kad ta situacija yra iš esmės pakankamai gera. Tačiau, na, raginu būti budriem, matyti, ką turite savo piniginėse, kilus įtarimui, na, atsisakyti priimti tokius pinigus. O apskritai šiandieną kalbant apie tą situaciją, tai, na, reikėtų dažniau naudoti mokėjimo kortelės, internetinę bankininkystę. Na, o jeigu taip atsitiko, kad jūsų rankas pakliuvo jums įtarimą keliantis pinigas, tai tikrai ne pasaulio pabaiga ir žiūrint į tą mūsų statistiką, tokiu atveju yra, tai tiesiog, na, kreiptis į Lietuvos banką arba policiją. Be to, norėčiau dar pasakyti, kad per šį pusmetį 14 įtariamųjų Kauno apygardos veiklos teritorijai buvo atiduota teismui teisti, na ir 8 įtariamieji buvo sulaikyti ir jiems įteikti pranešimai apie tyrimus padarius tokias nusikalstamos veikas. Tai yra, procesas juda, policija kartu su prokuratūra deda pastangas, kad tokius atvejus ištraukti dienos šviesą, atiduoti teismui teisti ir kad jiems būtų pritaikytos kriminalinės bausmės.
Kągi, šita viltinga žinia, linkėdami stiprybės, išvalgumo ir visų kitų būtinų pareigūnams, kurie kovoja su piktavaliais savybių, baigiame šitą laidą. Mėliems Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien Marijos radijoje studijoje viešėjo Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius. Laidą vedžiau aš, Marijos radijo savanoris Valdas Kilpys. Taigi, pagrindinė žinia šito pokalbio turbūt yra, būkime budrus ir neleiskime, kad negeri dalykai dėtųsi mūsų valstybėje. Tad leiskite su jumis atsisveikinti, su Dievu, viso geriausio.
Ačiū Jums, su Dievu.